Prorok Nehemiáš, prvá kapitola od prvého verša. Nehemiáš 1.1. Príbehy Nehemiáša, Chachaliovho syna. Mesiaci Kislev, 20. roku som bol v pevnosti v Šúšane. Tedy prišiel Hanani, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z Júdska. Spýtoval som sa ich na zvyšok Židov, ktorí sa už vrátili zo zajatia a na Jeruzalem. Odpovedali mi, zvyšok tých, čo sa vrátili zo zajatia, je v tamojšej provincii vo veľkej núdzi a potupe. Hradby Jeruzalema sú zbúrané a jeho brány pohltil oheň. Keď som počul tie slová, sadol som si, plakal som a smútil niekoľko dní. Postil som sa a modlil sa pred Bohom nebies. Vzdychal som. Ach, Hospodin, Bože nebies, veľký, hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť voči tým, čo ťa milujú a zachovávajú tvoje prikázania, nech sú tvoje uši pozorné a tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú stále odriekam pred tebou dňom i nocou za Izraelitov, tvojich služobníkov. Vyznávam hriechy Izraelitov, ktoré sme proti tebe páchali. A ja, aj dom môjho otca sme hrešili. Hrubo sme sa proti tebe previnili a nezachovali sme prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré si prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Spomeň si prosím na slovo, ktoré si prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Ak sa spreneveríte, rozptýlim vás medzi národy. Ak sa však ku mne navrátite, budete zachovávať moje prikázania a budete podľa nich konať, keby ste boli zahnaní čo aj na kraj neba, zhromaždím vás odtiaľ a privediem na miesto, ktoré som si vyvolil, aby tam prebývalo moje meno. Veď oni sú tvoji služobníci a tvoj ľud, ktorý si vykúpil svojou veľkou silou a mocnou rukou. Ach, Pane, nech tvoje ucho pozorne vypočuje modlitbu tvojho služobníka a modlitbu tvojich služobníkov, ktorí sa ochotne boja tvojho mena. Dopraj dnes prosím úspech svojmu služobníkovi a daj, aby našiel zľutovanie u tohto muža. Bol som totiž kráľovým hlavným čašníkom. Už som spomínal, že sme mali konferenciu, jubilejná konferencia modlitebného spoločenstva Lídia 20. A téma bola na ceste domov. A ja by som chcel pokračovať a v podstate ten názov tej konferencie mierne obmenil, ale použil ho s tým, že chcem hovoriť teda na tému na ceste obnovy. Na ceste obnovy. Kráľovstva, ríše, vlády prichádzajú, odchádzajú. Ministri sú v úrade, prídu voľby, odchádzajú, prichádzajú noví. Zastupiteľstva sa menia. Stojíme pred voľbami do miestnej samosprávy. A aj včera na tejto konferencii sme sa modlili za naše voľby. Za to, aby Pán Boh dával tej našej spoločnosti múdrych, statočných, zodpovedných ľudí, ktorí sú odborníci, ktorí sú šikovní, ale sú neskorumpovateľní, sú čestní, pravdiví. Myslím, že to je veľká výzva pre nás a že to je aj dôvod, prečo sa cirkev má modliť, aby sme takýchto ľudí mohli dostať do tej miestnej samosprávy. A to vidíme, keď sa pozeráme do histórie, že tie kráľovstva, ríše, vlády, zriadenia, to všetko tu bolo, všetko padá, prichádza nové, niekedy lepšie, niekedy horšie, mení sa to, ale to, čo zostáva, je to, čo robí Boh. Božie kráľovstvo, Božie dielo. Uprostred dejín starovekej perskej ríše sa odohráva mimoriadne silný príbeh muža, ktorý sa volal Nehemiáš. Bol potomkom judských vyhnancov, ktorí sa vo vyhnanstve v cudzej krajine, pre neho to bolo vlastne, ako keby on tam bol zavlečený ako otrok, sa tam síce narodil, ale dostal sa na vysokú pozíciu kráľovského úradníka a dôverníka, kráľovského poradcu. Ako ten kráľovi mohol prinášať dobré myšlienky, dobré nápady, samozrejme aj všeličo zlé. Tí ľudia, ktorí sú tí poradcovia kráľov a rôznych ľudí, ktorí sú postavení do toho svetského úradu, tak tí majú veľký vplyv na tú spoločnosť práve cez tých, ktorým rádia. A Nehemiáš bol jeden z tých Židov, ktorí nevyužili tú možnosť sa vrátiť domov. Už sa vracali. Už ten exil sa už aj pre niektorých končil a niektorí sa vrátili naspäť do Izraela, do Jeruzalema a on sa v tejto cudzine narodil a tak sa tam aj usadil a rozhodol sa, že zostane v tejto krajine. Napriek tomu, že bol v cudzine, tak neodcudzil sa svojmu národu, nezaprel to, čo vyznávali jeho rodičia, starí rodičia. Viera v jeho živote bola stále prítomná a on bol muž, ktorý mal veľkú bázeň pred Pánom Bohom. A to ukazuje v situácii, keď Pán Boh hľadá vodcu pre obnovu izraelského národa. Tedy prichádza Nehemiášova chvíľa a tento významný muž je pripravený pomôcť svojmu národu v ďalekej krajine. A tak to prvé, čo by som chcel povedať na tej ceste obnovy, je mať srdce pre Božie dielo. Srdce pre Božie dielo. Začiatok Nehemiášovej knihy nám dovoluje to, že môžeme vlastne pozerať do jeho vnútra, pozerať do jeho srdca, pozerať, čo je v ňom ukryté. Na druhej strane môžeme vnímať aj to, ako Pán Boh koná, ako sa to prejavuje. Keď si Pán Boh niekoho vyberie a keď mu zverí nejakú úlohu, tak ho aj k tej úlohe nejakým spôsobom pripravuje. A keď by sme išli od začiatku Biblie až po koniec, tak by sme mohli urobiť niekoľkodňovú konferenciu, kde by sme mohli sa zamýšľať nad životom Mojžiša, Jozueho, Samuela, Dávida. Alebo to sú tie starozmluvné, alebo potom tie novozmluvné postavy, ako sú učeníci, apoštol Pavol, Timotej a ďalší. Pán Boh, keď si ich povolával k nejakej službe, každého jedného, tak nejaký čas predtým, než ho do tejto úlohy postavil, tak na ňom pracoval a pripravoval ho do tej úlohe. V Nehemiášovom živote to tiež môžeme vidieť, ako ho Pán Boh pripravoval na tú dôležitú úlohu. Najskôr mu dáva prežiť zodpovednosť za Božie dielo. Plače, keď sa dozvedel to, čo sa deje v Izraeli, aká je tam núdza, aká je tam bieda, aké sú tam ťažké pomery, tak plače. Tak žena plače, tak to považujeme za, teda my muži, za niečo, čo je normálne. Ak muž plače, tak je to taký signál pre nás, že hop, čo si sa tu deje. Muži sú zvyčajne takí tvrdší a nie radi dávajú najavo svoje city. Niekedy to môže byť samozrejme opačne a nie vždy to tak je, ale vo väčšine prípadov ženy sa skôr rozplačú ako muži. A keď vidíme v tomto príbehu Nehemiáša, keď sa dozvedel o tom, aká je situácia v Izraeli, tak plakal som a smútil som niekoľko dní. Vidíme vlastne, ako na neho doľahlo to bremeno. Bremeno za vlastný národ. Bremeno za Izrael. Hneď mi napadá aj tá aplikácia, že aké my prežívame bremeno za náš národ, za naše národy, za naše mesto, v ktorom bývame, za naše krajiny. Ako nesieme to bremeno, ako sa to prejavuje v našom živote, že je toľko ľudí, ktorí je nespasených, nezachránených. Prežívame tú bolesť, tak ako ju prežíval Nehemiáš, alebo sme tvrdí, zablokovaní. Nehemiáš prežíva tú veľkú zodpovednosť, aj to bremeno, ktoré sa zrazu dozvedel a uvedomoval si, že ale toto je niečo, čo ja sám od seba neuniesiem. Preto sa modlí. A preto nám Pán Boh dáva modlitbu. Aby sme svoje bremena, svoje trápenia, svoje starosti, ktoré máme, mohli zložiť pod kríž Pána Ježiša Krista. A nie len to, keď máme bolesti, aby sme prišli a aby sme to tam vyliali a vyplakali sa, ale aj keď prežívame radosť, aj keď prežívame vďačnosť, aj keď sme plní Svätého Ducha a chceme oslavovať Pána Boha, aj vtedy môžeme prísť pod kríž Kristov a vzdať Bohu chválu. Pán Boh nechce počuť len naše trápenia. Zaujíma ho to. Zaujímalo ho to aj u Nehemiáša. Jeho trápenie, jeho pláč, videl jeho pôst, videl, ako sa modlí a videl to ten jeho postoj viery, ktorý rád vidí u svojich detí a ktoré aj očakáva, že toto bude v našom živote. Je to dobré, ak to vidieť v mojom živote, ak to vidíte ako ukazateľa, ak to vidíte u bratov starších, ktorí sú v službe, že takéto bremeno nesú a takto aj bojujú a zápasia. Samozrejme, Pán Boh vkladá zodpovednosť za svoje dielo nie len kazateľovi a starším, ale nám všetkým. Preto aj to naše zriadenie cirkvi je presbyteriálno-kongregačná, že nie len presbyteri, nie len starší sú dôležití, ale celé spoločenstvo, celá kongregácia. Preto budeme aj dnes mať členské zhromaždenie ako Boží ľud. A je v tom nádej, v tom všetkom, že spoločne nesieme to bremeno, že keď zbor, veriaci ľudia, zápasia tak ako Nehemiáš za duchovnú obnovu pri sebe, v svojom živote, aj v tom spoločenstve, že je tu také prisľúbenie nových a dobrých vecí. Takže to prvé, čo môžeme vidieť, je srdce Božieho muža, ktoré je zapálené pre Božie dielo. To druhé, môžeme vnímať, že Pán Boh je verný. A samozrejme, keď vidíme Božiu vernosť, tak aj premýšľame nad tým, k čomu nás to vedie. Naše modlitby reflektujú našu vieru. Respektíve, ak máme hlbokú vieru, ak veríme, ak sme odovzdali svoj život Kristovi, tak sa to prejavuje potom aj v tom našom modlitebnom živote. A keď sa modlíme, tak hovoríme so svojím Bohom tak, ako ho poznáme, ako si ho predstavujeme. Niekto cíti, podobne ako možno Nehemiáš, prejavu veľkej pokory, veľkej úcty. Vie, že Boh je na nebi, ja človek som tu, na tejto zemi. Pravá viera a pravá modlitba sa rodí z vedomia vlastnej nehodnosti a nedostatočnosti. No na druhej strane Boh je nám prejavený a predstavený ako otec. A otec nie je niekde vzdialený, nedobytný. Otec tam niekde ďaleko a ja tu, kde si na zemi. Otec je ten, ktorý je blízko. Otec je ten, ktorý sa zaujíma o svoj ľud, ktorý sa zaujíma o svoje deti, ktorý má svoju veľkú lásku k svojim deťom. A tak Pán Boh je ten, ktorý je Boh verný, láskavý a milostivý. Boh, ktorý je nielen prísny, a on prísny je, a nielen spravodlivý, a spravodlivý je, a tresta hriechy, keď robíme zle, tak prichádza aj trestajúci, však aj otec nás trestá. Ak nás otec nikdy netrestal, asi nás nevychovával dobre. Ak sme otcovia, karháme, trestáme, napomíname svoje deti. Ale zároveň je Boh láska. Aj otec je láska. Otec prijavuje lásku. A tak Pán Boh sa zmilováva nad ľuďmi, aj keď sú neposlušní a neverní. To je nepochopiteľné. Pavol to hovorí, ak sme neverní, on zostáva verný. Nemôžeme zaprieť. On nemôže zaprieť samého seba. 2. Timoteovi 2.13. Aj keď sme neverní, aj keď robíme zlé veci, aj keď sa búrime voči Pánu Bohu, aj keď sa posmievame a nebereme ho vážne, aj vtedy Pán Boh prichádza s láskou do nášho života. A v tom je nádej, veľká nádej pre naše životy, v tom je veľká nádej pre Jeruzalem v dobe Nehemiášovej, v tom je nádej pre cirkev vždy, keď sa pozeráme aj do histórie, do minulosti, do prítomnosti a verím, že keď pozeráme vo viere aj do budúcnosti, že je tu nádej, lebo Boh prichádza ako verný, láskavý, milostivý, milosrdný v svojej spravodlivosti. Povrchnému čitateľovi by sa mohlo zdať, že to nešťastie Jeruzalema zavinili vlastne nepriatelia. Tí, ktorí prišli, ktorí obliehali Izrael, ktorí zobrali tých zajacov a odviedli ich do zajatia. Nehemiáš sa nesťažuje Pánu Bohu na zlých pohanov, ale hovorí s ním o neposlušnosti a hriechu vlastného národa. Pán Boh mu dáva poznávať, že Židia sú zodpovední za vlastné nešťastie. Oni sú zodpovední, že sa dostali do tohto zajatia. Čo človek rozsieva, to bude žať. A Pán Boh upozorňoval, Pán Boh posielal prorokov, Pán Boh posielal ľudí, ktorí hovorili, ktorí pozývali národ k pokániu, ktorí pozývali svoj ľud, Izrael, aby sa spametal, aby opustili tie svoje cesty, po ktorých išli a aby išli po Božích cestách, ale oni sa stále bránili a týmto slovám búrili sa a robili si, ako to oni chceli. Preto poniesli aj dôsledky. Čo človek rozsieva, to bude žať. A to je pre duchovnú prácu kľúčové si uvedomovať. Ak sa máme ako zbor, ako cirkev niekde posunúť, tak nemôžeme svoje chyby ospravedlňovať alebo zľahčovať, ale potrebujeme vidieť svoje hriechy, potrebujeme vidieť svoje zlyhania, potrebujeme vidieť svoje pády, potrebujeme sledovať omily, ktoré nastali v našej generácii, generácii našich otcov, našich starých otcov. Potrebujeme výjsť možno z niektorých takých myšlienkových schém, opustiť zabehnuté spôsoby a vrácať sa k biblickým princípom, ak sme ich opustili, vrátiť sa naspäť k tomu, čo je Biblii. V poslednej dobe, už je to skoro 2 roky, často hovoríme o potrebe duchovnej obnovy v zbore. A niekedy mám taký pocit, že je to len možno prianie niekoľkých, zo pár ľudí, ale že nás tá myšlienka nejako veľmi nenadchla. Ako keby sme možno aj už boli takí imunní, sterilní voči takýmto slovám a pomenovaniam a vnútorne, ako keby sme sa už aj zablokovali a už sme si aj na to zvykli, že to ten kazateľ alebo tí, ktorí o tom rozprávajú, že to pripomínajú, ale tak nech si tam hovorí, čo on chce a čo potrebuje. Napriek tomu som presvedčený, že pre cirkev, pre Kristovú cirkev neexistuje lepšia cesta ako cesta obnovy, ako cesta pokánia, ako cesta návratu k Pánu Bohu, ako cesta vnútornej, duchovnej obnovy jednotlivcov, osobne, mňa, teba, našich manželstiev, rodín, spoločenstva ako takého. A myslím, že aj tá naša sekulárna spoločnosť to potrebuje, aby sme my tú vnútornú obnovu mohli prežiť, aby sme mohli byť solou, aby sme mohli byť svetlom pre naše mesto. Aj keď si myslím, že situácia v Prešovskom zbore nie je až taká žalostná, ako bola situácia v judskej cirkvi kedysi. Nemyslím si, že by sme mali teraz plakať a vidieť to, ako to videl Nehemiáš, lebo máme za čo byť Pánu Bohu vďačný. Pán Boh nám dáva veľa požehnania. Pán Boh nám dáva veľa obnovy v našom živote. Pán Boh nám dáva nových ľudí. Prichádzajú noví ľudia. Sice nie tak, ako v Svaliave, tam je to viac, je vidieť, ako ten zbor, sme tam boli, keď mali 10. výročie, teraz som tam bol po nejakej dobe, mali nedávno 20. výročie a už som tých ľudí tam nepoznal. Strašne veľa nových ľudí, nové tváre. Pán Boh aj nám dáva, ale chceme a túžime potom, aby nám dával viac. A nie len deti, sme vďační za deti, ktoré nám dáva. Pán Boh nás požehnal na deťoch. Máme veľa detí, veľa dorastencov, ale zároveň je to aj veľká výzva, aby to neboli deti, ktoré sa síce fyzicky narodia do našich rodín, ale duchovne nie. Ten zápas a zápal, o ten zápas nám tu chýba. Potrebujeme viesť o mnoho väčší zápas, aby Pán Boh mohol pracovať aj v týchto deťoch, v tej budúcej generácii, ktorú nám on pripravil. Čiže hovorím o tom, že máme aj priestor na vďaku a máme aj priestor na to, aby sme vyjadrili Pánu Bohu naozaj vďačnosť, že nám dal svoje požehnanie, ale nezatvárajme oči pred tým, čo nie je dobré. Dovolme Pánovi Ježišovi, aby z tých starých vecí nás mohol vyslobodiť. Nehemiáš v tej svojej situácii neuvažuje ako vysoko postavený pracovník perského kráľovstva, ale premýšľa ako Boží muž. Premýšľa ako Boží človek. Premýšľa ako kňaz. Stavia sa do jednej rady s tými, ktorí tu žili dávno pred ním. A trápi sa nad tým, ako sa Boží ľudia rôznymi spôsobmi vzdialili Pánu Bohu. A tým, ako Nehemiáš prežíva svoju zodpovednosť, pripomína nám Pána Ježiša, ktorý sa stotožnil s našimi hriechmi, ktorý opustil slávu neba, ktorý opustil to krásne postavenie, ktoré mal, a stal sa, ako sme to aj včera hovorili, tým marnotratným synom. Stal sa tým hriešníkom, ktorý je v spodine spoločnosti, aby ten hriech aj toho najposlednejšieho človeka zobral na seba. On sa stotožnil so všetkými mojimi hriechmi, so všetkými tvojimi hriechmi, ktoré máš, ktoré si urobil. Všetky hriechy zobral. A na tom princípe zástupnej obeti Pán Boh položil ponuku svojej záchrany, spásy pre celé ľudstvo, pre cirkev, pre nás. Nehemiáš vyznáva pred Pánom Bohom svoje hriechy aj hriechy svojho národa. Taká zástupná modlitba. Keď sa tam modlí a vyznáva tie hriechy, to, čo sme urobili, čo som ja urobil a čo urobili moji otcovia. Všetky minulé zlyhania tu vyznáva. Hriechy, ktoré sme páchali proti tebe. Ja aj dom môjho otca sme hrešili. Nehemiáš vie, že jediná cesta, ktorá otvára dvere budúcnosti, je pokánie. Vie, že Pán Boh je jedinou nádejou pre jeho cirkev. V tom sa potrebujeme uistiť aj my. Aj dnes potrebujeme toto slovo počuť a potrebujeme si uvedomovať, že jediná nádej je Kristus. A to tretie, na záver chcem pripomenúť, Boh je milostivý. Čiže mať to srdce pre Božie dielo, vidieť Božiu vernosť a vnímať to, že Pán Boh je milostivý Boh. Nehemiáš vyznáva v tej modlitbe svoje hriechy a prosí o milosť. Vie, že nemá právo. Nemôže sa dovolávať vlastnej spravodlivosti. Nemôže hovoriť o tom, Pane, máme dobré skutky, dobré veci sme tu urobili, máme na čom budovať aj to naše spoločenstvo, ale jediné, čo môže prísť, pokorne prosiť o milosť. A Pán Boh je pripravený napraviť neveru, neposlušnosť veriacich odpustením. To je vlastne súčasť biblického posolstva. Základ evanjelia, nádej pre Izrael kedysi, nádej pre celý svet dnes a samozrejme nádej pre cirkev a pre naše spoločenstvo do budúcnosti. Svätý a spravodlivý Boh pre smrť svojho syna Pána Ježiša odpúšťa ľudské hriechy a dáva ľuďom možnosť nového začiatku. A vtedy získavajú nielen tí, ktorí sa rozhodli pre Krista, ale tiež všetci kresťania, ktorí z Božieho odpustenia a z Božej milosti žijú každý deň, od rána až do večera. Z tej Nehemiášovej modlitby počujeme, kto je a aký je Boh. Každý, kto verí v Ježiša, ktorý ho poznal, ktorý ho prijal, osobne môže poznávať niečo z jeho svetosti, niečo z jeho spravodlivosti, aj niečo z jeho dobroty, z jeho milosti a z jeho lásky. Náš Boh je nebeský Otec, ktorý nás miluje a ktorému záleží na každom jednom z nás. Tam od Moniky, počnúc, cez až ku Kristínke. Na každom jednom z nás mu záleží. Chce, aby sme ho spoznávali stále viac, lepšie a hlbšie. Chce, aby sme mu rozumeli, aby sme podľa jeho vôle aj žili v našom živote. A v tejto chvíli myslím tiež aj na voľbu nového staršostva, ktorá je vlastne pred nami ako našim spoločenstvom a dnes odštartujeme ten proces, ktorým bude završené potom v marci voľba starších zboru. A chcem upozorniť, že úloha starších vyžaduje, aby poznali svojho pána čo najlepšie. A aby to boli ľudia, ktorí majú toho takéhoto nehemiášovského ducha, ktorí zápasia v modlitbách za spoločenstvo, za cirkev. A zbor si volí starších zboru preto, aby išli vpredu, aby ukazovali tú cestu, aby otvárali nové dvere a viedli zbor, viedli spoločenstvo po tej ceste dospelosti, k rastu, k duchovnému dozrievaniu. Nech je aj v ich postojoch, postojoch bratov starších, v ich životoch naozaj vidieť, že im záleží na zbore, že budú zastupovať pred Pánom Bohom, že budú sa modliť a prihovárať. A k tomu sa potrebujeme povzbudiť a k tomu patrí nielen to nehemiášovské, ale aj to kristovské myslenie neuvažovať zákonicky. Niekedy sa k tomu vieme veľmi ľahko dostať, neuvažovať zákonicky, ale buďme tí, ktorí sú ochotní prijímať druhých bez predsudkov, nekádrovať ich, ale milovať a odpúšťať. Tak nás všetkých, milí bratia, sestry, priatelia, pozývam na tú cestu obnovy nášho srdca a života s Ježišom Kristom. Kristov kríž je súdom nad každou pýchou, nad každou tvrdosťou, každým sebectvom, každou neláskou, tým zameraním na svoje ja. Ale hľadajme v pokore Božiu blízkosť, Božiu prítomnosť, Božie požehnanie. Pán Boh chce vidieť tú to naše pokánie, ale aj našu premenu, chce vidieť naše modlitby, náš zápas a podľa toho on aj potom odpovedá svojou milosťou, svojim odpustením aj svojim požehnaním. Nech nás Pán Boh sprevádza aj ďalšie dni, aj v našom živote a nech aj tieto slová sa dostávajú do nášho vnútra a nech Pán Boh môže on sám vidieť premenu a rast v našom živote. Amen.